Robert Fico obvinil mamu Michala Šimečku z podvodov s dotáciami. Podľa lídra PS je premiér v koncoch. V hlavnom meste sa dnes konal pochod Bratislava za život. Poľsko vyslalo stíhačky na ochranu vzdušného priestoru. Dôvodom boli ruské útoky blízko hraníc.
Počúvate Infolumen.
Je sobota, 20. september a aj dnes podvečer sme tu od 17.30 so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Domáce spravodajstvo.
Mama predsedu progresívneho Slovenska Michala Šimečku mala v rokoch 2020 až 2023 zneužívať verejné dotačné zdroje. Dnes to uviedol predseda vlády Robert Fico, ktorý vyhlásil, že na dnešnej tlačovej konferencii prezentuje len jeden z mnohých projektov, pri ktorých prišlo k podvodnému konaniu.
Na jeden projekt v roku 2021 boli ďalšie desiatky projektov. Klamivu vymámili 130 000 eur, popodpisovali všelijaké verejné prehlásenia a z toho si vyúčtovali 87 500 ako sami pre seba, akože to je ich odmena. My sme si dali dohromady samozrejme faktúry, lebo neexistuje bohužiaľ centrálny register týchto faktúr a my sme zistili, že pani Šimečková nemala problém duplicitne až triplicitne si nechať vyplatené tie isté faktúry. Ona tú istú faktúru dala na ministerstvo spravodlivosti, tú istú faktúru dala na fond na podporu umenia a tú istú faktúru dala ešte aj na ministerstvo kultúry. A podpísala pri tom čestné prehlásenie, že jednoducho to neurobí.
Uvedený príklad sa týkal projektu medzinárodného podujatia Stredoeurópske fórum občianskeho združenia Projekt Fórum, za ktorým je ako štatutárka mama predsedu PS, pokračuje premiér Robert Fico.
Podľa mňa je to subvenčný podvod ako hrom. Na ministerstvách platia zákony o poskytovaní dotácií a budeme žiadať vrátenie tých peňazí naspäť. Pochopiteľne, že budeme žiadať.
Tvrdenia premiéra verifikovali aj minister spravodlivosti Boris Susko a štátny tajomník ministerstva kultúry Tibor Bernaťák. Premiér oznámil, že nebude podávať trestné oznámenie. Podľa Roberta Fica sa však informáciám, ktoré predniesol, musí venovať aj generálna prokuratúra. Generálny prokurátor Maroš Žilinka v tejto súvislosti vo videu na sociálnej sieti uviedol, že štátne orgány majú pri podozrení na spáchanie trestného činu povinnosť bezodkladne o tom informovať orgány činné v trestnom konaní. Medzi možné formy oznámenia však nepatrí tlačová beseda.
Takéto oznámenie je podaním, ktoré sa realizuje jednou z fóriem uvedených v trestnom poriadku. Orgány činné v trestnom konaní, samozrejme aj prokuratúra, sme si boli vždy vedomi a sme si vedomi našich zákonných povinností. A vždy sme ich aj naplňali. Považujem však za potrebné znovu zopakovať, že úloha odhaľovať trestné činy, zisťovať ich páchateľov a vykonávať vyšetrovanie či skrátené vyšetrovanie je zákonnou úlohou orgánov policajného zboru.
Líder PS Michal Šimečka označil Ficové vyjadrenia za nechutné útočenie na jeho rodinu.
A ja rozumiem, prečo Robert Fico teraz takto podlo a nechutne útočí na moju rodinu. Robí to celý rok, kvôli tomu ma odvolali z funkcie podpredsedu Národnej rady a teraz to znovu vytiahol. Po tom, čo bol týždeň niekde zalezený a neodvážil sa ani len pípnuť k debate o konsolidácii verejných financií. Teraz si zrazu urobí tlačovú konferenciu, aby útočil na moju mamu a na moju rodinu. A ja rozumiem, prečo to robí. Lebo je v koncoch, lebo má strach, lebo vidí, že mu padajú volebné preferencie, vidí, že nevie, kam sa ďalej pohnúť, pretože sa proti nemu obracajú odbory, hasiči, policajti, ľudia na námestiach. Nevie, ako konsolidovať, nevie vysvetliť, že ide ožobračovať ľudí, tak urobí tlačovku o mojej rodine.
Dodal, že predseda vlády prejavuje voči nemu a jeho rodine úchylnú obsesiu. Zdôraznil, že jeho rodičia nemajú žiadnu haciendu, ale bývajú v tom istom malom rodinnom domčeku, ktorý kúpili v 70. rokoch minulého storočia a ktorý je menší než Ficova terasa. Premiér Fico a jeho blízki spolupracovníci podľa lídra PS nevedia pochopiť, ako môže niekto žiť normálny život. Ficova vláda podľa lídra PS Michala Šimečku za 14 rokov zrujnovala našu ekonomiku. Dostáva Slovensko do recesie a to, že začne urážať jeho rodinu, premiérovu vinu nejako nezmie. Člen predsedníctva PS Ivan Korčok doplnil, že všetci v progresívnom Slovensku stoja za Šimečkom. To, čo Robert Fico dnes hovoril, je podľa neho odraz jeho pokriveného, bizarného sveta, v ktorom žije a jeho predstavy, že ľudia sú primitívni a uveria lživým útokom. K dnešnej tlačovej besede premiéra Fica sa kriticky vyjadrila aj opozičná strana SAS. Aktuálny podnet opozičnej strany SAS na možné porušenie zákona zo strany Fondu na podporu umenia je výsledkom pretrvávajúcej snahy o dehonestáciu až kriminalizáciu činnosti Rady FPU. Naznačil to predseda Rady fondu Matúš Oľha, ktorý v podnete vníma aj prepojenie opozície s časťou kultúrnych aktivistov, snažiacich sa o politizáciu témy.
Nová štruktúra, respektíve zásady rozdelenia financií fondu na rok 2026 zdôrazňujú tvorbu a nie široko a nejasne formulované ciele, na základe ktorých potom dostávali veľmi vysoké a pravidelné každoročné dotácie kultúrne centra a organizácie, ktoré s kultúrou mali len veľmi málo spoločné a ich hlavným cieľom politická aktivita, ktorá polarizuje našu spoločnosť a nahráva politické body súčasnej opozícii. Práve takto vnímam aj snahu kriminalizovať činnosť rady v týchto bodoch.
Strana SAS podala podnet na generálnu prokuratúru s podozrením na porušenie zákona zo strany FPU. Liberáli poukazujú na to, že sa nečinnosťou fondu a nerealizovaním interných smerníc nenaplnil právny základ pre rozhodovanie a tým je aj aktuálne neschválená štruktúra podpory v rozpore so zákonom aj štatútom fondu. Poukazujú konkrétne na neprijatie krátkodobých ani strednodobých cieľov v stanovenom termíne. Zásady a priority podpornej činnosti FPU na budúci rok schválila Rada fondu už v stredu. Ešte predtým túto štruktúru kritizovali zástupcovia kultúrnej aj akademickej obce, ako aj samosprávy. V novej schéme vidia ohrozenia regionálnej kultúry a zníženie dostupnosti kultúry pre verejnosť.
Krátko z domova.
Minister vnútra Matúš Šutaještok nevidí dôvod na rezignáciu zo svojho postu. Tvrdí, že za jeho pôsobenia v rezorte ukončili vojnu v polícii, nelegálnu migráciu či zastabilizovali personálny stav v polícii. Podľa názoru podpredsedu KDH Viliama Karasa Šutaještok opustil svoj rezort s tým, že uprednostnil zachraňovanie svojich ministerských kolegov z Hlasu. Obaja to uviedli v diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy. Konsolidácia je vzhľadom na stav verejných financií, ktorý zanechali predchádzajúce vlády, nevyhnutná zo strany opozície, však okrem kritiky neprichádzajú relevantné návrhy na opatrenia. V diskusnej relácii Slovenského rozhlasu Sobotné dialógy to uviedol minister vnútra a predseda strany Hlas Matúš Šutaještok. Jeho oponent v diskusii, podpredseda KDH William Karas, naopak tvrdí, že opozícia návrhy predložila. Vládu zároveň kritizuje za spôsob, akým konsoliduje. Na Slovensko doviezli prvé vakcíny Comirnaty, upravené na nový, aktuálne najviac rozšírený variant ochorenia COVID-19. Očkovať sa začne v týždni od 22. septembra v 16 nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku. Informovala dnes o tom hovorkyňa ministerstva zdravotníctva Veronika Daničová. Poverený príslušník policajného zboru vzniesol obvinenie konkrétnej osobe vo veci v prípade napadnutia 39-ročného muža v Zlatých Moravciach. Napadnutý muž po niekoľkých dňoch v nemocnici zomrel. Útok sa stal 13. septembra vo večerných hodinách. Informovalo o tom krajské riaditeľstvo policajného zboru v Nitre. Primátor Dušan Husár a náčelník mestskej polície Zlaté Moravce Marian Takáč v tejto súvislosti potvrdili, že agresivita romskej mládeže v meste narastá a Zlaté Moravce začínajú mať s ňou vážny problém. Primátor skonštatoval, že krátko pred tragédiou upozornil na rastúcu agresivitu romskej mládeže písomne aj osobne úrad splnomocnenca vlády pre romské komunity. Trenčianski policajti vyšetrujú poškodenie bankomatu na jednej z bank v okrese Trenčín. Bankomat poškodil zatiaľ neznámy páchateľ dnes v skorých ranných hodinách. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková. V súvislosti s udalosťou žiada polícia svedkov, aby ju kontaktovali na čísle 158 alebo formou súkromnej správy na sociálnej sieti Polícia SR Trenčiansky kraj. Banskobystrickí krajskí kriminalisti vyšetrujú násilný útok sekerov v Krupine. Podozrivý je už v rukách polície. Informovala o tom hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková s tým, že policajti stotožnili podozrivého muža, ktorého obmedzili na osobnej slobode. Vyšetrovateľ v tejto súvislosti vedie trestné stíhanie vo veci obzvlášť závažného zločinu vraždy spáchaného v štádiu pokusu. Jozef Miloslav Hurban bol kňazom, spisovateľom, ale najmä veľkým národovcom. Jemu môžeme ďakovať za to, že sme národ slovenský, zvrchovaný a samostatný. Po slávnostnom odhalení pamätníka Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi v rodnom Beckove pri príležitosti 177. výročia jeho zvolenia za prvého predsedu Slovenskej národnej rady to povedal predseda Národnej rady Richard Raši.
Ja som posledný, ale len dočasný predseda Národnej rady Slovenskej republiky, ale Jozef Miroslav Hurban bol a navždy ostane prvým predsedom Slovenskej národnej rady, ktorá prvýkrát zasadala v 1848 roku 19. septembra. Ale čo je dôležité, že bol aj kňazom, aj spisovateľom, ale hlavne bol veľkým národovcom. A jemu ďačíme za to, že sme národ slovenský, zvrchovaný a samostatný. Patril k najvýznamnejšej trojici Štúrovcov a ja si myslím, že keby nebolo jeho, tak možno nie je ani Slovenska v tej jeho dnešnej samostatnej podobe a položil základ toho, čo sa potom udialo aj v roku 92, keď sa prijala ústava Slovenskej republiky aj 1.1.1993, keď vznikla Slovenská republika.
Ako dodal, celý tento týždeň patril Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi.
Útorok 16. som odovzdával ceny Jozefa Miloslava Hurbana, ktoré odovzdáva predseda Národnej rady tým, ktorí sa podielajú alebo podielali na rozvoji Slovenska, na vzniku Slovenska, na vzniku Slovenskej ústavy. Včera sme si oslávili na Mijave zasadnutie prvej Slovenskej národnej rady v dome Anny Koleniovej pred Múzeom Slovenských národných rád. Tento deň vyvrcholil tento týždeň Jozefa Miloslava Hurbana práve odhalením pamätníka, na ktorý sa teda čakalo 28 rokov. Ale prispením aj obce, aj cirkvi, finančným prispením vlády Slovenskej republiky a veľkou podporou všetkých, ktorí na to záležalo, naozaj tento krásny pamätník aj z úpravou parku mohol byť odhalený.
Zámer vybudovania pamätníka prvému predsedovi Slovenskej národnej rady, spisovateľovi, kňazovi a beckovskému rodákovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi sa zrodil ešte v roku 1996 pri príležitosti oslav 180. výročia jeho narodenia. Počas 27 rokov sa nepodarilo tento zámer finančne pokryť. Až v roku 2023 sa podarilo získať zdroje na zhotovenie pamätníka podľa návrhu sochára Karola Lacka.
Cirkvi.
V Bratislave sa dnes konalo už po štvrtýkrát podujatie Bratislava za život. Išlo o pochod, ktorý prešiel bratislavskými ulicami a jeho účastníci vyzvali na zákaz potratov a na ochranu života každého človeka bez akejkoľvek diskriminácie. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Podujatie začalo o 15. hodine na hlavnom námestí a prišli na neho ľudia z mnohých častí Slovenska. Nechýbali zástupcovia politických strán i cirkvi. Čo žiadal pochod Bratislava za život, nám vysvetlila Rebeka Lukáčová, hovorkyňa pochodu.
Žiadame zákaz potratov a samozrejme, že vítame každú rozumnú iniciatívu politikov, ktorá nás k tomuto cieľu priblíži, takže môže to byť napríklad zákaz reklamy na potraty, ale môže to byť aj teda napríklad zákon tlkote srdca, alebo zákaz potratov na žiadosť, až teda po ten úplný cieľ, a to je teda zákaz potratov, alebo teda úplná ochrana nenarodeného dieťaťa.
Pred samotným pochodom prebiehal na pódiu na hlavnom námestí osobitný program. Vystriedali sa na ňom rozliční rečníci so svojimi svedectvami. Oslovil som mladý pár z Trnavy, Petra a Luciu, a opýtal sa, prečo prišli podporiť pochod za život.
Tak život je asi tá najvyššia hodnota, ktorú máme, poznáme. Pochádza od Boha a chceme ho tak týmto aj oslaviť.
Tak za mňa tiež život je veľká hodnota a tiež ho vnímam ako veľkým požehnaním.
Medzi účastníkmi pochodu boli biskupi Jozef Haľko a Vladimír Fekete, ale aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Atmosféra na pochode bola vynikajúca, čo potvrdili aj manželia siedmých detí, ktorí takto našej spoločnosti nechali odkaz.
Že je veľmi dobré mať deti, príjmať deti a tešiť sa z nich, aj keď ich je viac.
A aj verejne vyjadriť ten svoj postoj celej spoločnosti.
Pochod Bratislava za život vyšiel z hlavného námestia a prešiel starým mestom až na Kolárovo námestie, kde nasledoval voľný program.
V tomto roku si Teologická fakulta Trnavskej univerzity pripomína sté výročie narodenia pátra Emila Krapku, významného teológa, prekladateľa a rektora Teologického inštitútu svätého Alojza. Pri tejto príležitosti fakulta zorganizovala medzinárodnú konferenciu Teológia tu a teraz. Nahrával na nej opäť redaktor Ľudovít Malík.
Páter Emil Krapka oslovil mnohých svojím svedectvom viery prežitej v intelektuálnej hĺbke, kultúrnej otvorenosti a pastoračnej múdrosti. Jeho osobu a život priblížili viacerí rečníci, hovorí rektor Trnavskej univerzity Miloš Lichner.
Páter Krapka bol skutočne excelentným aj teológom, ale zároveň aj hlboko veriacim človekom, a ktorý dokázal tieto dva aspekty integrovať, to znamená prísny vedecký profesorský štýl práce, ale zároveň aj hlbokú ľudskú spiritualitu kňaza.
Príhovory rečníkov sa týkali toho, čo formuje súčasnú teológiu, či teológia v službe človeku, a osobitne ako aktualizovať formáciu reholníkov, hovorí Marta Andraščíková.
Ja si myslím, že to, čo potrebuje dnešná cirkev, a teda aj reholníci, otvoriť sa duchu, ktorý chce hovoriť cez nás dnes tu a teraz.
Páter Krapka si kládol otázku, ako šíriť evanjelium cez teológiu v čase totality. A podobnú otázku si položil aj Milan Urbančok. Ako hovoriť o Bohu dnes?
Tu ide vlastne o to, že aby teológia bola odvážna a vedomá si toho, že to je jej vlastne najvlastnejším poslaním spolu s tými ľuďmi hľadať. A vôbec sa nemusí ľakať otázok, ktoré dávajú ľudia, ktoré dávajú možno aj nemiestne otázky vzhľadom na cirkevný kontext. Pretože v odpovediach na tieto otázky nakoniec nájdeme všetci vzájomné obohatenie.
A vzájomným obohatením bola aj medzinárodná konferencia, ktorá ukázala, že pre ohlasovanie Krista je vhodná každá doba.
V Prešove na základnej škole Sibírska sa dnes uskutočnil florbalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy, ktorý píše už svoju tretiu kapitolu. Organizátorom bolo Arcidiecézne centrum pre mládež a podujatie pripravilo s cieľom podporiť spoločenstvo mladých ľudí aj prostredníctvom športu. Atmosféru turnaja na mikrofón Rádia Lumen zachytil redaktor Martin Ďurčo.
Florbalový turnaj mládeže otvoril košický arcibiskup Bernard Bober, ocenil túžbu mladých súťažiť a vyjadril aj radosť nad tým, že viacero družstiev sa stretáva pri športe aj pravidelnejšie.
Páči sa mi to, pochopiteľne, to šikovná hra. Všetkým prajem, aby im to pomohlo rozvíjať aj schopnosti, a každá hra môže práve aj to duchovné povzbudiť. Jakým spôsobom, to už každý musí hľadať, ale istotne, že mnohí hráči sa priznávajú, že sú veriaci, že chodia do kostola, že im to pomáha jednak zbavovať sa chýb napríklad, alebo zlozvykov, a myslím, že každá hra dáva práve možnosť vytvoriť človeka nejakú osobnosť.
Šport nie je to najhlavnejšie, čo ponúka mladým arcidiecézne centrum pre mládež. Je to ale cesta, ako osloviť nových, a teší sa veľkej obľúbe, hovorí Jan Kulan, moderátor arcidiecézneho centra pre mladých.
Samozrejme, aj cez ten šport môžeme byť bližšie k tým medziľudským vzťahom, kamarátským vzťahom, priateľským aj medzi chlapcami, dievčatami, takže jednak k tomu, aby sme sa možno dobre cítili aj duchovne, psychicky, je potrebné aj byť v takej pohode, možno aj tej fyzickej, a šport k tomu prispieva, keďže v roku robíme 3 turnaje mládeže, záverečný počet je 11 mužstiev, ich účastníkov odhadujeme okolo tých 150 asi účastníkov na tomto našom turnaji.
Účasť družstiev bola pomerne vysoká, aj hráči boli motivovaní postúpiť na celoslovenský florbalový turnaj.
Boli sme už pred rokom, končili sme štvrtý, tak sme prišli trošku vylepšiť umiestnenie a zašportovať.
Na mňa vlastne oslovil jeden z farnosti, že či ako nechcem si to vyskúšať, takže uvidíme, no, aké budú výsledky.
Ďalším veľkým podujatím pre mladých v Košickej arcidiecéze bude tentoraz futsalový turnaj, ktorý sa bude konať zhruba o mesiac.
Pápež Leo XIV. Oficiálne otvoril nový pastoračný rok rímskej diecézy, ktorej je biskupom. V katedrále rímskeho biskupa sa prihovoril kňazom, diakonom, zasveteným aj laikom, ktorí reprezentujú farské spoločenstvá mesta. Zdôraznil dar Ducha Svätého ako živú vodu, ktorá obnovuje cirkev, a vyzval, aby sa rímska diecéza stala laboratóriom synodality, kde každý kresťan svojimi darmi prispieva k spoločnému poslaniu. Čína zakázala využívanie umelej inteligencie pre náboženský obsah, online kázne a šírenie náboženského obsahu aj na online fórach. Na internete je tiež zakázané získavanie finančných prostriedkov, predaj náboženského tovaru alebo marketing náboženských aktivít. Náboženský obsah budú môcť šíriť len štátom registrované cirkvi, a to v kostoloch, seminároch a na internete na informačné účely.
Zahraničné spravodajstvo.
Poľsko dnes ráno vyslalo svoje a spojenecké lietadlá, aby zaistili bezpečnosť poľského vzdušného priestoru. Urobilo tak potom, ako Rusko začalo letecké útoky na západe Ukrajiny blízko poľských hraníc. Napätú situáciu v oblasti priblíži Julia Kavecká.
Takmer celá Ukrajina bola ráno v pohotovosti kvôli varovaniu ukrajinského letectva pred ruskými raketovými a dronovými útokmi. Rusko v noci vypálilo na Ukrajinu celkovo 40 rakiet a približne 580 dronov. Pri masívnom útoku, ktorý zabil troch ľudí a zranil desiatky ďalších, vyhlásil to ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Poľsko reagovalo vyslaním stíhačiek. Urobilo tak deň potom, čo podľa Varšavy ruské stíhačky porušili bezpečnostnú zónu poľskej ťažobnej plošiny v Baltskom mori. Včera rovnako ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska. Podľa armády si tri stíhačky typu MiG-31 bez povolenia vstúpili do vzdušného priestoru Estónska v Baltskom mori a zotrvali tam celkovo 12 minút. Estónsko preto požiadalo spojencov NATO o konzultácie podľa článku 4 zmluvy o Severoatlantickej aliancii, ktorý umožňuje členským štátom zvolať rokovanie, ak sa cítia ohrozené na územnej celistvosti, politickej nezávislosti alebo bezpečnosti. Hovorkyňa NATO Alison Hartová oznámila, že Severoatlantická rada sa zíde začiatkom budúceho týždňa a bude rokovať o včerajšom incidente. Generálny tajomník aliancie Mark Rutte uviedol, že s estonským premiérom už hovoril a reakciu aliancie na incident označil za rýchlu a rozhodnú. Estonské ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo aj ruského šarže d'affaires, aby protestovalo. Rusko ale odmietlo, že by jeho stíhačky narušili estonský vzdušný priestor. Tvrdí, že išlo o plánovaný let na letisko v Kaliningrade. Agentúra Reuters v súvislosti s incidentmi píše o rastúcom napätí na východnom krídle NATO.
Slovenská vláda by podľa Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska mala po ďalšom bezpečnostnom incidente vo vzdušnom priestore členského štátu NATO okamžite zvolať bezpečnostnú radu štátu. Uviedol to v reakcii na udalosť, pri ktorej ruské stíhačky narušili vzdušný priestor Estónska. Ivan Korčok si zároveň myslí, že kabinet sa bojí zvolať bezpečnostnú radu.
Lebo sa boja Moskvy, pretože keby zvolali bezpečnostnú radu, tak samozrejme majú problém sa obhájiť pred Moskvou, lebo tam by bolo úplne zrejme, kto je zodpovedný za túto eskaláciu, za túto konfrontáciu, za túto nebezpečnú situáciu. Boja sa Moskvy, ale boja sa ľudí. Boja sa ľudí, lebo keby zvolali bezpečnostnú radu, tak by bolo úplne zrejme, že sa im rozpadá štát nielen v ekonomickej oblasti, ale ukázalo by sa, že sa im rozpadá štát pod rukami pri tak dôležitej veci, ako je bezpečnosť a obrana. A tretia vec, boja sa zvolať bezpečnostnú radu preto, lebo by sa im kompletne rozpadla ich rozprávka a príbeh o tom, že Slovensku chýba systém S-300. Slovensku nechýba systém S-300. Slovensku chýba vláda, ktorá by sa starala o bezpečnosť a obranu v tejto zložitej bezpečnostnej situácii.
Aj koaličná strana Hlas SD považuje akékoľvek narušenie vzdušného priestoru našich spojencov za nepriateľné a dôrazne ho odsudzuje. Vyhlásila, že Slovenská republika ako suverénny štát a plnohodnotný člen NATO musí mať v tejto záležitosti jednoznačný postoj. Šéf opozičného PS Michal Šimečka tiež vyjadril kritiku slovenskej vláde za to, že mlčí o tom, že ruské drony narušili vzdušný priestor Estónska. Podľa neho aktuálne čelíme jednej z najväčších bezpečnostných kríz v rámci NATO. Minister zahraničných vecí Juraj Blanár včera tiež vyjadril plnú podporu Estónsku a incident označil za nepriateľné porušenie suverenity a medzinárodného práva.
Krátko zo sveta.
Najmenej 31 Palestínčanov dnes zahynulo v meste Gaza v dôsledku pokračujúcej izraelskej vojenskej ofenzívy. Uviedli to tamojšie lekárske zdroje. Celkovo bolo v pásme Gazy dnes podľa nich zabitých 47 ľudí. Izraelský spravodajský portál s odvolaním sa na palestínske zdroje informoval o intenzívnom bombardovaní v niekoľkých častiach mesta Gaza. Kybernetický útok cielený na poskytovateľa tzv. Odbavovacích systémov narušil dnes prevádzku viacerých popredných európskych letísk, vrátane bruselského Zaventem, ako aj londýnskeho Heathrow či letiska v Berlíne, kde spôsobil meškania a rušenia letov. Dosiaľ nie je zrejmé, či útok ovplyvnil aj ďalšie letiská. Tie zasiahnuté cestujúcim odporúčili, aby si ešte pred odchodom na letisko overili stav svojho letu u daných aerolínií. Holandská polícia použila dnes vodné dielo a slzný sprej na rozohnanie protiimigračných demonštrantov v meste Haag. Protestujúci, ktorých zasiahlo vodné dielo, sa oddelili od hlavného zhromaždenia, aby zablokovali diaľnicu. Vyše 1000 ľudí preplávalo dnes na člnoch cez Lamanšský prieliv do Spojeného kráľovstva. Vyplýva to z najnovších údajov britského ministerstva vnútra. Dve gotické veže katedrály Notre Dame v Paríži dnes sprístupnili pre verejnosť. Stalo sa tak 9 mesiacov potom, ako chrám opäť otvoril svoje brány. Slovenský cyklista Lukáš Kubiš z týmu Unibet Tietem Rockets obsadil druhé miesto v štvrtej etape pretekov okolo Slovenska. Rovnako ako v predošlých troch etapách, aj v dnešnej zvíťazil Francúz Paul Magnier z týmu Saudal Quickstep. Tretí prišiel do cieľa Belgičan Milan Menen. Hokejisti Banskej Bystrice zostávajú naďalej nezdolaným tímom v Tipsport lige. V štvrtom kole dokázali vyhrať na domácom ľade nad Žilinou 2-1 po predĺžení a hoci jeden bod stratili, pripísali si štvrté víťazstvo. S 11 bodmi tak vedú tabuľku, o bod za nimi je práve Žilina a takisto tretí Trenčín, kam cestujú Bystričania na duel zajtra. Tím z Podhradu Matúša Čáka pritom takisto ešte nepozná premožiteľa. Radosť z víťazstva neskrýval strelec prvého bystrického gólu Andrej Kukuča.
Bol to veľmi náročný zápas, bol to už taký play-off zápas, by som povedal. Bojoval sa o každý centimeter ľadu, ale sme radi, že sme to zvládli aj za tie dva body a sme radi, že sme našli kľúč k úspechu.
Formu rozbehnutých Trenčanov pocítil nováčik z Prešova. Dukla triumfovala na jeho ľade 3-1 a je jeden z dvoch tímov, ktoré ešte neprehrali. Útočník HC Košice Šimon Petráš sa stal po Jordanovi Martelovi z Michaloviec druhým strelcom hetriku v sezóne. Podarilo sa mu to na ľade Popradu, keď tromi gólmi po sebe otočil z 1-0 na priebežných 1-3. Hokejisti Nitry dosiahli prvé trojbodové víťazstvo v sezóne, keď na vlastnom ľade zdolali Liptovský Mikuláš 5-2. Prvé trojbodové víťazstvo dosiahli aj hráči Spišskej Novej Vsi. Na vlastnom ľade si poradili s Michalovcami tesne 2-1. Úvod sezóny nevychádza s Volenčanom. Zverenci Petra Mikulu nezvíťazili ani vo štvrtom zápase a naďalej sú s jedným bodom na poslednom mieste tabulky. Včerajší duel proti Slovanu Bratislava mali sľubne rozohratý, napokon však nezískali ani bod a prehrali 5-3. Slovenská krasokorčuliarka Vanessa Šelmeková obsadila 13. miesto v olympijskej kvalifikácii v Pekingu so súčtom 141,15 bodov a nezískala miestenku na zimné olympijské hry 2026. V dnešnom voľnom programe predviedla 9. najlepšiu jazdu, za ktorú dostala 96,73 bodu. Miestenku v Miláne a Cortine d'Ampezzo z pekinskej kvalifikácie si vybojovalo 5 najlepších. Slovensko už má pod 5 kruhmi isté zastúpenie v súťaži mužov. Miestenku na zimné olympijské hry už má Adam Hagara vďaka výsledku na marcových majstrovstvách sveta v Bostone.
Počasie.
Informácie o počasí na nedeľu a aj na pondelok pridáva meteorológ Peter Jurčovič.
Aj zajtra predpokladám, že to pôjde na 30-ku a keby išlo aj na 31, ani to nevylučujem. Samozrejme, to už je všetko na úrovni dlhodobých rekordov, takže takúto rozlúčku s letom, tým astronomickým, to sme už naozaj dávno nemali, takže vynikajúce. Určite bude teplé počasie aj na severe Slovenska, aj keď samozrejme na 30-ku to nepôjde, ale inak celku by sme mohli povedať, že je výborné počasie. Na Orave 20-ky bez problémov, dokonca by som povedal, že nevylučujem, že by to išlo na 25, takže aj na severe by sme mali letný deň, na juhu tropický a na severe letný, takže naozaj vynikajúce. No a vyzerá to tak, že to ešte potiahne aj na pondelok.
To už bola posledná informácia dnešného Infolumenu. V jeho scenári zostalo miesto už len pre záverečné titulky. Veríme, že Rádio Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám ponúkame reláciu Od ducha k duchu s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Ten spolu so svojím hosťom spišským biskupom Františkom Trstenským budú hovoriť o prežívaní jubilejného roka v cirkvi. Pekný večer vám želá technik Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Tento priamy